simile bu waxe ren bala waxati deewen mbacke bala ay sa direct info ak première ligne manifestation bi nga xamni kon opposition bi nekke nañu ko ngir nakarlu kon candidature Abdoulaye Wade Guilé khalife général Koly Mouride daldi nay wote ngir ñu daldi kon respecter li conseil constitutionnel kon wax express news ne serigne sidi makhtar mbacke wona kon sénégalais yapp ñu and ak dal tay mbacke bala ay sa wona sénégalais yapp ñu yëngu kon ci walum jamm tay mbacke bala ay sa wona sénégalais yapp ñu respecter chartum rew mi le di walum loi last ne ñak jamm gi nga xamni manam moy xencu suñu bi rew mi waw opposition bi dal nenañu kon dañu amalat benen ndaje niki kon suba tala tay ndeer lay doon Aliou Ndiaye nek directeur de campagne bu Youssou Ndour ne M23 gi da jakarlo ak ab njuma ki ñu jakarlo njuma la ab mansour la tala si le ne candidature Abdoulaye Wade gi xana xamoo len ne moy ye kon fitna gi ci bi rew mi le maître Elias Diouf ci las ne wa keur Abdoulaye Wade dal fim nek ni le dañuy jema liquider manam ñi nga xamne ño gëna nek jambar ci M23 waw tej nañu bart limi jass mi légi nak djublu nañu kon ci Alountine Milé amma dans soxo bañu waxé né candidature Abdoulaye Wade Guilé baxna ba légui ni la ci choc la né mala wax li jommi la def mala wax ni chat bu yana mar né duñu nangu ben yoon ñun ndaw yi ñuy taxataxaté kon suñu ëlëk manam diko hypothéquer Ousmane Tano Dieng né danañu organiser kon la lay wax ni ab fi résistance encadré ko té ñun ñoy nek ci kanam ñun kilifa tribune yéne kay né juromi attaquer je deggal nañu Abdoulaye Wade mom Youssou Ndour Milé né nañ ko docha bok las né Youssou Ndour xam la na carrément né dana fi li ay mbot yo xamne def fi ay révélation mar d'Italie dit way ndour wal mirgan akay tribune yene kay ne may mama yegali limay lacc kay moy opposition bi anañu le populaire ne det ñom kay nga ca cioki fin ba aso final waaw waay yana mar ne xana xamol la ni xex bi jeexagul de det Youssou Ndour ne fim nek ni nak rew mi fi lay jare am peccho am fi ba ila yomidin le bordel va maintenant exister dans ce pays det way ndour akay le messager ne ay tapette lañ ñom opposition bi dañ newon ñul met dal kon daw ñoy wote wat nak niki suba kon ci talata ji ngir askan wi waccat kon ci mbedd mi le premier ligne ne police bi nga xamne kon ñak na ci bakanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kenn defuko kudul ñom kilifa yi nga xamne kon ño nek ci opposition bi di wa M23 tous coupable Alountine mi ak ñimu andal ci M23 ño ray ndem ci yalla fo de ndjay Allahu akbar yene kay gi ne bo len gisee kon man ñom ñoy coupable lu ñi ñoy ndiak ci deewu police bi ño wo kon askan wi ne len kon wacc len ci mbedd mi de tal len senegal gi le walum insurrection deewu police bi ngeen gis mo gëna ñaaw fouf ko xamni manam da doon liggey kon dal di cey faatu Alountine nak liko yott bu ko xamone Marti Italy wolf grand place ne ma len di netali lan motax ba Alountine mi wa dik kon japp ko waaw ba fodé ndjay faato di police ba maître Ousmane Gom ministre de l'intérieur kon jité police yapp mo sakku dal manam ñu tejj kon ab l'enquête ci numu gëna gaawé enquête bo bé dik lañu ko denk mom dik go jël ci ne kon Alountine maître Elias Diouf ne duñu mënal Alountine da ba dara bo lo jeex waaw cédé rek lañ koy doyé témoin point final libération yene kay ne Alountine dal ma nga police centrale djuroom ci ño xamne nek lañu japp ne kon manam ño ray police bobé tek nañ len loxo kenn ke neena ñul met dal di kon daw commissaire Arone Sicilasse yene kay ne c'est un assassinat ils ont intérêt à se rendre dañu ray nit kon nañ ñew joxe sen bop deeng mo gën ci ñom maître Ousmane Gom ne ñi nga xamne manam ño waral grawali gi deewu police bi de mbir mi dana len wax khat khatar Alountine kay la na rawé khat khatar le pays au quotidien ne Alountine de bo sagane danañ ko atté niku ray nit marti tali la ilaha illa Allah mala wax li fou malade bo sagane danañu ko atté wolf grand place né rapport bi di gasson mo porter kon plainte fou malade lutax parce que néna dañ ko japp door ko ba muy bëgg dé ba paré futti ko simmi ko ba mu né dungu dungaral té ay gaaw fou malade kon ñoo def lu ni mel le pays au quotidien né mom fou malade mom mé wa digang koy wër last né dé tay jilé kon lañ ko convoquer mom fou malade té division des investigations criminelles la ilaha illallah le populaire né gaay yi and ak wad wax waxet waw ñom dal fim nek ni journaliste yi lañu yott ñanga don réunion kon tapale ba ci samedi jeñu genn te journaliste yi nak lañu bëgg japp door leena door bañu dé Marti Tali la ilaha illallah journaliste yi nga xamne manam dañuy bind presse écrite bi bu yebo ñu def attention 1 wa keur Abdoulaye Wade amna ci ño xamne ñang leen tay yo ño ñu ñana wa journal populaire def leen attention journal las def leen attention journal le quotidien def leen attention journal enquête def leen attention journal site quotidien def leen attention journal wolf quotidien def leen attention ñi lañuy reub bu dé ci radio yi nak wa RFM def leen attention wa Zik FM def leen attention wa Wolf TV def leen attention gaay ñi ngi leen di yodde le populaire né mais dara nañu xam né la bayu Rimka waxon œil pour œil dent pour dent kuñu ko samba ñu sañ la ko kon ba mu très bien ngir deugal né wa keur Abdoulaye Wade yo ye ñi ngi yott journaliste waaw last né xolal ma wa di Tidiane Fall lay wuyo mbaaw la dekk dé Tidiane Fall mi giñ na wat na né bu rayulé Ahmed Aïdara bu Zik FM du am jamm la ilaha illallah ha mala wax li Tidiane Fall dal né na amet ay dara dal da dekk kon di khas abdoulaye wad souba ngon gudde ak beccuk di gor gi li tax bu rayulé karara mi du am jam last né waye mom tidiane fall mom mé lamu wara def ta bobba xam ngeen moy lana ay dara mi waxul deful dindiwul day li rek li journal yu kon bind te loloy deug le populaire né mani ay pour ay la dent pour dent kuñu ko samba ñu sañ la ko kon ba mu téré bien tay yalla kumba gawlo sek né matuko ay way jam lañuy wote ci tribune yene ka ci anniversaire ramba mom kumba gawlo mom mé lamu bëgg dal moy jam ci bi réew mi rek kessé tay anniversaire ba ris bay ba jox ko cadeau bu ray natalu cheikh ahmadou bamba allah serigne mbacke ndjay jox kumba gawlo sek cadeau bu ray yamuñ ca premier ministre souleymane dene ndjay jox kumba gawlo sek cadeau bu ray yamuñ ca ay da mbo ta sare kon bié yo million now jox kon kumba gawlo sek milé la ilaha illallah li fofu neexon fi neexul kay moy ci coupe d'afrique ba ñak jom jam gayne yi termine yene kay ne coupe d'afrique bu ne boné sénégal musu ko def dédé fokk ci yene kay ne sauvé wuñ sax honneur sagal ñu sax am ben victoire le soleil yene kay ne dongante bu mujju bi kon libi dalé na gagné ñetti bal ci ben termine yene kay ne lama la wax du dañ ñetti match ñetti défaite la toroxal gu ni mel musu ñu ko toroxal sénégal kon ci coupe d'afrique gagné wuñu kenn sénégal gi 0 point kon la fa jëlé li askan wi xaar ci amara traoré nak moy mu tekki ndom tankam amara traoré ci direct info ne tekkiwuma démissionnéwuma tay démissionnéwuma ëlëk duma démissioné équipe bi ñaari atangi ni ñu ci liggéey ba mu yëm afrique gëp ñu naan ma démission démissionnéwuma termine yene kay ne ko askan wi ci bopam démission lay xaar ci yow modi cham ak jom bon coupe d'afrique bu ni mel dañ ko mësa def 3 match 3 défaite 0 point sim ñi ñoo ñak jom cham dem na ci lambuje loto yene kay ne zarko bac seras waaw ñi ngi koy dox de bac seras ne zarko na dem baye gerté zarko ne bac seras def luddul tapet modlo giribordo ibrahim ndjay ci suñu lamb ne modlo mo upp beure fouf giribordo ya ma la wax li te suma don modlo dama fi baye tyson dem beure ji kon ak giribordo ibrahim ndjay ne deug la giribordo moko upp mais modlo mo upp beure lolu mom duma ca commenter te duma ca débat dede face ak medina gu takalo gi ma genn fi ñu ne ma karara kay tay nga xamne wa yow mané aladji tejeul man kay legi danel gi aladji tejeul rek yoonu jamm soriwul aladji tejeul